kviečiame pasiklausyti įrašo iš nacionalinės konferencijos Visuomenė be dorybių - grėsmė nacionaliniam saugumui - Šilvos deklaracija apmastant.
Atrodo, dorybių siekis krikščionio gyvenime yra suprantamas ir vis dėlto, ar šios senos, o gal pasenusios dorybės vis dar reikalingos naujoje šiuolaikinėje Lietuvoje. Kviečiu profesorių Alvydą Jokubaitį, Vilniaus universitetas, tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas.
Paskutinius 4 metus Lietuva sprendė scholastinį socialinės lyties ginčą. Viename 1872 metais parašyto Fiodoro Dostojevskio romano Demonai, vienas Fiodoro Dostojevskio romano Demonai herojus prieš 150 metų mus visus aplenkė ir skelbė socialinę žmonos idėją. Jis uždavė paprastą klausimą. Iš kur atsirado šeimos prietaras? Iš kur galėjo atsirasti šeima? Visi protu bandė įrodyti šeimos būtinybę mąstytojai paskęsdavo nesutarimus. Vieni jautėsi įrodę, kad šeima būtina, kiti manė gali be jos apsieiti. Panašu, Martinas Liuteris šiuo atveju būtų teisus, proto pavadinamas velnio kekščio. Jeigu viską palikti protui, greitai neaiški tampa ne tik šeima, bet ir meilė, motina bei tėvynė. Tam tikrus dalykus žmonės žino be diskusijų, kurios tik iškreipia tikrai vaizdą. Mūsų dabartinių diskusijų apie lytį dalyviai užmiršta, kad protas negali kai kurių dalykų įrodyti. Kodėl mes suvokiame grožį? Ieškodami atsakymo į šį klausimą, jau turime grožio suvokimą. Viską prilyginus abstrakcijoms, pirmadienį galima įrodinėti šeimos būtinumą, o penktadienį tai neigti. Antradienį galima būti kosmopolitu, o ketvirtadienį nacionalistu. Gyvename didelio proto sureikšminančio lengvabadiškumo laikais, lyg antikinėse Aristofano komedijose. Įrodysiu be matant tau, kad reikia mušti motiną, sako tėvo mušimą prieš tai pateisinęs Aristofano debesų veikėjas, pridurdamas. O kaip smagu susipažinti su išmintimi naujaja ir net su panieka žiūrėti į tai, kas miestui šventa. Citatos pabaiga. Lietuviai šiandien taip pat jaučia pareigą išniekinti kokią nors šventą dalyką. Jie garbina protą, bet sunkiu momentu griebėsi tikėjimo. Per pandemiją mokslas netikėtai tapo tikėjimu, nors dėl savo prigimties toks negali būti. Pandemija parodė, kad ne tik krikščioniškas Dievo pažinimas, bet ir mokslas laikosi tikėjimu. Sunku kalbėti apie moralę ten, kur viskas privalo būti nauja, ekscentriška ir madinga. Žvelgiant iš krikščioniškos perspektyvos, apie moralę sunku pasakyti ką nors naujo. Jis savo prigimtimi yra prietaras, kurį verta branginti vien todėl, kad jis yra svarbiausias žmogaus gyvenimo prietaras. Moralė nukreipia protą išminties keliu, nes pats lengvai pasiklysta ir pasimeta. Žmogaus minčiai būtina laisvė, tačiau be moralės ji virsta intelektualiniais eksperimentais. Net jeigu moralė yra laisvė varžantis jungas, tai vienintelis pateisinamas jungas. Tėvai ir mokytojai manipuliuoja vaikais, tačiau žino, kad moralė nėra tik manipuliacijos. Kadangi žmonės tik dėl kūno mirties nustojo būti moralės subjektais, pagristai galima kalbėti apie sielos nemirtingumą. Tai tinka ir politikai. Kai buvo sunaikintas tarpukario Lietuvos valstybės kūnas, tautą nuo politinio išnykimo išgelbėjo piliečių moraliniai įsipareigojimai. Lietuva vis labiau pergyveno dvasinę krizę, susietą su didėjančiu moraliniu nesutarimu gausėjimu. Liberalioji demokratija savo dabartiniu pavidalu moko džiaugtis ir mėgautis nesutarimais. Matant šį perdėtą susižavėjimą nesutarimais, neišvengiamai iškyla klausimas, ar dabartiniams vakarų pasaulio visuomenėms vis dar galioja Kristaus žodžiai, jei namai suskilę, tokie namai negali išsilaikyti. Suskilusiame avarinės būklės name dažnai galima bandyti toliau gyventi. Tačiau protingi žmonės dažniausiai griebėsi remonto. Ar šis paprastas sveiko proto reikalavimas neteko prasmės vakarų civilizacijai? Kiek dar turi skilti dabartinės Jungtinių valstijų, Prancūzijos ir Jungtinės karalystės visuomenės be pavojaus gyvybei? Neįsivaizduojamas visiškas sutarimas dėl moralės, tačiau kartu turi būti ribos nesutarimams. Jų dažnai nepaisoma, tačiau jų suvokimas turi išlikti. Mūsų politikai darosi panašus į savo magišką galę patikėjusius cirko iliuzionistus. Jie pradėjo leisti statistikos suvestinėmis grindžiamus įstatymus. Žmonės visada nuleisdavo normalumo kartelę, tačiau dabar ją kažkas pavogė. Piliečiai nesutarė dėl dar prieš kelis dešimtmečių savaime suprantamais atrodžiusių dalykų – šeimos, tautos, vyro, moters, karo ir taikos. Jungtinių valstijų, Jungtinės karalystės ir Prancūzijos nuo skilimo nebegelbėjo net demokratiniai rinkimai. Kai pasakėčios herojai Gulbė, Lydeka ir Vežys tempė vežimą į savo pusę, tai mirties nuosprendis vežimui. Moralinio sutarimo ištampimas į skirtingas puses anksčiau ar vėliau virsta galutiniu nesutarimu. Lietuvių kultūros tiesiogiai nepalietė graikų ir romėnų etiką, o pagoniška etika lieka tyrinėtojų vaizduoti. Pirmoji mūsų kraštą pasiekusi ir visų atpažįstama etika buvo krikščioniška. Daugiau negu 600 metų Lietuvos moralinio sutarimo pagrindu yra krikščionybė. Net ateistai dažniausiai naudojasi jiems svetimais krikščionybės resursais. Tikėjimą dievų šiandien keičia ideologijomis vadinamos politinės religijos. Tačiau jos negali suteikti to, ką suteikia krikščionybė. Kartais surogatiniai gaminiai yra pakankamai neblogi, kaip tirpios kavos atveju. Tačiau to nepasakysime apie ideologijas, kurios šiandien mažai ką įtikina. Kiekvienas pažįstame krikščionybei abejingų ir prieš ją nusistačiusių, bet kartu padorių žmonių. Viskas keičiasi tik pradėjus galvoti apie didesnių žmonių kolektyvus ir net žmoniją. Jeigu žmogus iš prigimties būtų geras, jis toks turėtų būti visada. Tačiau pikta žmonių valia nuolatos reiškiasi kartu su gera valia ir pirmąjį suvaldyti neužtenka politinių priemonių. Palyginus su krikščionybe, visos ideologijos yra tik nevykęs vaikiškų pasakų surogatas. Žmogui būdingas kilimas tarp pirminės ir realiai sutinkamos prigimties. Ir būtent apie tai kalba krikščionybė. Ateistų nuomonė viskas gali būti efektyviai sutvarkyta. Tačiau iš teologų pasigirsta griežtas ne. Kadangi darome tai, ko nenorime, turime pripažinti už mus daug didesnių jėgų veikimą. Katalikai dalykus pripažįsta ne todėl, kad jos protingais padaro filosofai, bet suvokdami jiems apreikštą Dievo valią. Rimtai į apreiškimą nežiūrintis oponentai iš ateistų stovyklos šiuo atžvilgiu nesupranta krikščionių. Tad tarp dabartinių katalikų taip pat vis daugiau atsiranda Dievo valios vykdymą, nesibaigiančią proto sofistiką keičiančių žmonių, apie kurios Lina kalbėjo. Mokslo požiūriu, moralės žodžiai neturi prasmės, nes apibūdina empiriškai neįrodomus dalykus. Friedrichas Nietzsche sakė, kad, cituoju, moralinis sprendinys panašus į religinį tuo, kad jis paremtas tikėjimu tokiomis realybėmis, kurių nėra. Po religijos ištumimo į pakraštį dabar tai daroma su morale. Tik skirtingai negu daug triukšmo keliančio religijos ištumimo atveju, moralė šalinama tyliai, veidmainiškai ir pamažu. Dorybės yra finansinių investicijų nereikalaujanti, bet kurios visuomenės gyvenimo sritis. Be to jos yra primityvus dalykas, labai primityvus dalykas. Kai tarp dviejų šalia vienas kitos sėdinčių žmonių atsiranda pagarba, jie jau nėra tik du šalia vienas kito esantis kūnai, bet tampa kažko daugiau. Kai tarp jų atsiranda draugystė, meilė ir ištikimybė, jiems tai daug svarbiau negu šalies BVP augimas. Dorybės yra daug svarbesnis veiksnys negu parlamento rinkimai, revoliucijos ir užsienio investicijų laukimas. Valstybė neįsivaizduojama be ištikimybės, atsidavimo, ištvermės ir nuolankumo. Galima pastatyti fabriką, bet jis negali išsilaikyti be sąžinės, savitvardos ir klusnumo. Galima pastatyti moderniausią ligoninę, tačiau ji neatlik savo misijos be gailestingumo. Galima įkurti naują universitetą, tačiau jis nieko vertas be tiesos sakymo dorybės. Visuomenė, kuri viską, net sportinius žaidimus, muziką ir vaikų auginimą vertina pinigais, dorybės atrodo kaip nevertos pagarbos vien dėl savo mažos kainos. Manoma, kad žmogiškumas turi laikytis ant daug sunkiau pasiekiamų prabangos prekių, negu nieko vertos dorybės. Lietuviams nuolatos ko nors trūksta, tačiau jie retai kalba apie dorybių trūkumą. Lietuvių gyvenimas pilnas įvairiausių dalykų stygiaus, tačiau moralė yra trūkumų sąrašo pabaigoje. Gana lengva prarasti mąstymą dorybėmis, tačiau reikia neužmiršti, kad ant jų laikosi žmogiškumas. Keturios pagrindinės dorybės vadinamos kardinalinėmis. Jos yra žmogiškumą palaikantis vyrai, bei jų visuomenė tampa nesaugi, panašiai kaip namas su išlaužtomis durimis. Lietuviai kol kas dar prisimena dorybių vardus, tačiau politikus domina tik išlaisvinimas. Jie nori išlaisvinti, bet negali pasakyti, kaip turi atrodyti laisvas žmogus. Lietuvos vyriausybė be pabaigos reformuoja švietimą, nes nežino, kokį žmogų nori išugdyti. Ilgą laiką skatinusių nesutarimus, ji tapo nesutarimų įkaita. Piliečiai buvo mokomi jaustis laisvais nuo bet kokios pripažintos moralės, ir todėl dabar tėvai mokytojams apie moralę sako tą patį, ką anksčiau sakydavo tikintieji. Nesikiškite. Kalbama apie moralinį ugdymą, tačiau neliko tai daryti galinčios institucijos. Lietuvos valstybė tapo neutrali piliečių moralinių ir religinių įsitikinimų atžvilgiu. Jėzus Kristus krikščionims nėra vien tik filosofinė abstrakcija. Tai Dievo sūnus ir aišku žmogiškumo etalonas. Taip turi atrodyti žmogus. Būtent tokio etalono neturi dabartinė valstybė. Doro žmogaus supratimas šiandien išvedinėjimas iš pirmą po ranka pasitaikiusio įspūdžio. Vieni jį apmąsto pagal paskutinę perskaitytą knygą, kiti pagal filmą, dar kiti remiasi ideologijomis. Moralinis mąstymas grindžiamas iš ekonomikos paimta idėja, kad moraliniai reikalai gali susitvarkyti savaime, panašiai kaip bulvių ir elektros kainos. Pripažinus, kad moralė yra spontaniškas, savaime susiklostantis dalykas, nuvertėja moralinio ugdymosi reikšmė. Šiandien visi mėgsta kalbėti apie įvairiausias krizės, nuo ekologinių iki pasitikėjimo institucijomis, tačiau vengiama kalbėti apie moralinę krizę, kuri dabar prilygsta arba kuri dabar prilyginta nepagristoms spekuliacijoms. Apie ją negalima kalbėti. Visi diskusijos apie pažangą ar nuosmukį dalyviai turi skirtingus atskaitos taškus ir todėl negali sutarti. Vieni kaltina sovietmetį, kiti modernybę, o dar kiti džiaugiasi pažanga. Krikščionis 2000 metų laikosi to paties požiūrio į žmogaus nuopolį. Jų nuomonė Tikroji krizė prasidėjo nuo Senajame testamente prašyto Adomo ir Ievos nuopolio rojaus sode. Po šio istorikų nepatvirtinto įvykio žmogus tapo trapia, pažeidžiama ir pavojinga būtybė. Žmogus sukurtas gėriui ir nuolatos jaučia norą atgauti savo pradinį įgimį. Tačiau tai pavyksta tik atskiriems asmenims. Bendra žmonijos ydų šaknis išlieka ir politikai jos negali išrauti. Vienas garsiausių praeito amžiaus filosofų ir Europos Sąjungos kūrėjo Aleksandras Koževas nupiešė mažai įkvėpiantį sunkios žmonijos kovos už kultūros pažangą vaizdą, ten kur tikriausia ir mes su jum, broliai lietuviai, einam. Jo nuomonė, galutinėme gamtos užkariavimo ir politinio išlaisvinimo taške žmogus tampa gyvuliu. Koževo žodžiais nebelieka įprastos meilės ir dvasinę prasmę turinčio meno. Meno kūriniai kuriami panašiai kaip paukščiai suka lizdus ir bebrai stato užtvankas. Koncertai pasidaro panašus į cikadų čirškimą per karštį ir varlių kvarkimą apleistoje kūdroje. Nebelieka filosofijos ir literatūros, kurias pakeičia bičių dūzgimą primenantis plepalai interneto erdvėse. Koževo nuomonė, meilė jauni žmonės atsiduoda, kaip suaugę gyvuliai ir jos nelieka. Kitais žodžiais, modernioji civilizacija baigėsi tuo, nuo ko modernieji filosofai pradėjo. Natūralia būklė. Dorybės nebejotinai yra vienas valstybės saugumo garantų. Lietuvos valstybė nebūtų atsiradusi be meilės, ištikimybės ir pasiaukojimo. Ji priklauso nuo tos pačios ištikimybės dorybės, kaip ir draugystė, šeima, giminystė, santoka ar mėgstamas sporto klubas. Lietuvos kareiviai turi būti pasirengę aukoti savo gyvybę, net už apie skrydžio bilietą į užsienį karo akivaizdoje galvojančius piliečius. Individualizmas šiuo atveju pasiekia galiojimo ribą. Valstybei būtinai reikia bendrojo gėrio, savanoriško tapatinimosi su juo ir pasiaukojimo. Patriotai sunkaus išbandymo dieną turi mokėti nusivilkti tai, kas mirštama, ir apsivilkti amžinybę. Apie tai kalbėjo pirmieji krikščionis ir be šito neįsivaizduojamas rimtas politinis darinys. Užmiršus Dievą, dorybių etika praranda nukreipianti žmogaus supratimą. Kai kiekvienas pilietis jaučiasi moralės pasaulio kūrėjų, visuomenė paskęsta nesutarimuose. Jos gyvenimas virsta etikos komitetų steigimais, viešuosiomis rietenomis, skandalais ir niekur nevedančiomis diskusijomis. Pažangėjai būtinai nori įrodyti kokios nors dorybės buvimą ydą, o atžagareiviai turi priešingą įsitikinimą. Lietuvos visuomenė darosi panašu į vieną paskutiniųjų Breigelio paveikslų, kuris vadinasi aklėjai. Liberalų pasivadinas neregys veda socialistų vadinamą neregį iš viesų rytojų. Politinių ideologijų vardus galima pakeisti, tačiau nuo to liūdna paveikslo prasme nesikeičia. XIX amžiaus lietuvių sąjūdis reikalavo mokyklų kaimo vaikams. Jų palikonis dabar, šiandien, vis sunkiau randa ryšį su Lietuva. Tikras paradoksas. Šventas Paulius tokiais atvejais sakydavo, girdamiesi esą išmintingi, tapo kvaili. Panašu, kad tarp tikėjimo Dievu ir tikėjimo tauta yra ryšys. Pradėjus nesuprasti tikėjimo Dievu, vis trapesnis darosi tikėjimas valstybė ir tauta. Likus vien tik liaudžiai, įsiplėskė ginčai ir nesutarimai. Po antrojo pasaulinio karo, stovėdamas ant Münsterio katedros griuvėsių, vyskupas Klemensas Augustas von Galenas sakė, cituoju, kažkada liaudis užrašė konstitucijoje kad visa valdžia iš liaudės. Dabar patiriame iš liaudės kilusios valdžios padarinius. Ten, kur lieka tik liaudis, griuvėsiai tampa kasdienybė. Visuomenėje reikia tvirtesnio pagrindo. Kas tas galingas valdovas, klausia psalmininkas, ir akis nukreipia į Dievą. Tautos valia yra demokratijos pagrindas, bet jos išlikimui reikia dvasinio gyvenimo ugdymo.
Kaip ir laisvė, visi karai pirmiausia prasideda mūsų viduje. Tad apie kognityvinį mūšio lauką mūsų galvoje kviečiu kalbėti Lietuvos šaulių sąjungos vadą, pulkininką leitenantą Liną Idzelį.
Tai sveiki, gerbimi susirinkusieji. Aš taip nustebau, iš tikrųjų gavęs kvietimą, nes matau dabar tai pirmoje dalyje daugiau tokio iš teologinės pusės viską žiūrėjote, o aš esu filologijos specialistas, tai jūs taip jau neįsižeiskite, aš truputį kitais pjūviais pažiūrėsim, nes nacionalinis saugumas yra susijęs su karu. Tai aš kaip vilkėdamas uniformą truputėlį papasakosiu, kaip aš įsivaizduoju visą tai, nes mes kitą kartą nesuprantame, kokioje aplinkoje kariaujame. Tai reikia suprasti, kad karas vyksta sausumoje, jūroje, ore, kosmose. Ir yra ne fizinės rytis, apie kurias šnekėti reikia truputėlį suprasti ir turėti smegenų. Tai yra ir kibernetinė erdvė, yra informacinė erdvė, o informacinė erdvė matome, kad kariaujame jau ne vienerius metus, turbūt kai subirėjo Sovietų sąjunga, ir taip apskritai turbūt vakarų pasaulis laimėjo ekonominę kovą šalto karo metu, bet ideologinė dėja pralošė ir visą tai dabar duoda mūsų rytiečiams pakankamai nemažai dividendų. Ir mažai išnekame apie kognityvinę erdvę. Tai aš truputėlį norėčiau užsiplėsti apie kognityvinę erdvę. Kasgi tai yra kognityvinė erdvė, tai yra mūsų vidus. Mūsų vidus, nes tai bus apie norą kovoti. Ar iš vis bus tų patriotų, kurie eis ginti tėvynę. Nes yra specialų žmonės, kurie tam paruošti ir specialiai sušukuoti. Kasgi eina į kognityvinę erdvę, tai yra moksliniai pasiekimai, tai yra kultūra mūsų. Tai yra išsilavinimas, koks yra išsilavinimo lygmuo, žinių lygis, kokią mes suteikiame mokykloje, ar tai yra UABas, ar iš tikrųjų žmonės išmokome, religija, ar žmonės tikintis yra, ar bažnyčia devalvuota iki filatelistų būrelio, informacijos suvokimas, per kur mes gaunam informaciją, kokią informaciją, ir tada gaunasi mūsų elgsena, ar visą tai galima iš tikrųjų išprognozuoti. Ir pagal refleksinės kontrolės metodus, kurie yra naudojami iš Rusijos pusės prieš mus, iš tikrųjų aš matau, kad esame tikrai dar stipriai nepasiruošę. Ir mus, aišku, veikia globali aplinka. Nes pamenu, kad kai kurias skaidrės aš jums kur dabar rodysiu, aš dariau 2008 metais, kai dirbau Briuselyje, dabar yra 2024 metai. Ir aš kai rodžiau paskutinius 10 metų, šitas skaidrės daug kas juokėsi. Tai juoktis nereikia, aš šventai įsitikinęs, kad taip įvyks. Tai galimi scenarijai, kaip subirėjo Sovietų sąjunga, mes visat kariuomenėje, nes aš nuo 92 metų, tai visgi jau yra 33 metai, prasidėjo mano tarnybos. Visą šnekėdavome apie keturis scenarius, apie hibridinį karą, kad pradžio informaciniai karai, po to kokias dujas susuka, elektrą atjungia, šantažuoja, grobia ir taip toliau. Tai yra suplanuota arba staigi ataka, tai yra kai mes kaip matome, kaip Ukraina jau konstatavom, kad puls 22 metais jau prieš kelis mėnesius, tai žvalgyba pamatė, yra tam tikri indikatoriai ir staigi ataka, kai mes nepastebime, ten kažkur tai koks tūkstantukas Vagnerio karių, iš Baltarusijos staigiai kerta sieną, mūsų pasieniečius ištaško ir paima kokias tris gyvenvietės ir mes tada esame labai stipriai įkliuvę. Tada atjungimas nuo gamtinių išteklių, nes visgi karas buvo kitoks, matėme pastaruosius 20 metų družbą, kai buvo družba užsukta, supratome, kad jokios šio družbos nėra ir būt negali, ir kad elektra, dujos ir nafta visgi tai yra ginklas, nes tai yra dideli pinigai. Kaip ir dabar ir vyksta karas, krenta raketos į Ukrainą, išardai tą raketą, kai kurias dalės nesprogusios 80% detalių yra iš vakarų. Gyventojų sampratos ir požiūrio keitimas. Va čia ir prieiname prie kognityvinio mūšio lauko, kad tu nenorėtum kariauti, kad pas tave nebūtų tėvynės, kad žodis patriotizmas būtų sušluotas iš vis po kilimų ir mes tai padarėme ir 30 metų laikėme pakišę po kilimų. Ir dabar va patriotizmą, kai pradėjome šnekėti ir pamenu Vilniui, eidome su Gedimino stulpais aktimi, tenais su Vyčiu 23-4 metai, juokdavosi patriotai, durneliai. Buvome patriotizmą devolvavę irgi lygiai taip pat iki niekas maždaug buvo į kvailelis. Tai va dabar nuo 22 metų, sakyčiau, yra pakilimas. Nu, 14 metais atsigavome, truputėlį supratome, 2008 metus pramiegojome, dabar truputėlį yra pakilimas. Taigi, karinė galia sudaro trys komponentai. Tai yra koncepcinis, tai yra planai, ką mes ginsime, esame NATO nariai, tai yra NATO planai. Doktrinos, aš kažkada perskaičiau profesoriaus Jakubaičio tam tikrą straipsnį, jisai ten siūlė Lietuvą pervadinti copy-paste lendu. Aš pritarčiau, viską nusikopijavome. Totaliai viską įsivertėm iš amerikietiškų field manualų pažodžiui. Tada yra fizinis komponentas, tai yra kariai, tai kiek mūsų yra. Tada yra ginkluotė technika, kuri priklauso tiesiogiai nuo procentų, kurie mums yra skiriami gynybai. Tada yra logistika, atidarai sandėlį, pasižiūri, kiek turi sauso davinio, kiek šovinių, kiek ginklų ir tada supranti, kiek galės įsilaikyti. Nes logistika tau padiktuos tai, kad tu gali. Ir moralinis komponentas, apie kurį irgi mažai žinekame, tai yra motivacija. Ar žmonės ateina savo noru, ar varu suvaryti? Vadyba. Kas vadovauja, kokius stilius mes naudojame? Ar vadovauja tvirta turintis lietuvišką nugarkaulį žmonės, ar minkšta kliniai dvėselenos? Tai labai nuo to priklauso. Nes kai reikės kariauti čia, tu reikės paskui kažką tai sekti, tu neisi paskui ameba. Bestuburė, ameba ar klumpelė. Kasgi tai yra moralė? Tai yra karių skaičius, nes ar 330 tūkstančių visgi skiriasi. Apginklavimas, ar tu turi naują ginkluotę ar seną ginkluotę, nes kai šaudai į taikinius, kurie tau neatšaudo, tai viskas tvarkoje, bet kai taikiniai pradės šaudyti atgalios, suprasi, kad nori naujos ginkluotės. Apmokymas, ar ruošiesi iš tikrųjų karui, ar užsiminėjai trim dalykais – popierius, powerpointas, pašnekėsiai vedantis į nieką. Trys pareikiai atmintinai išmokti. Tai yra pagrindiniai užsiemimai. Tada yra intelektas, kokio tipažo žmonės yra pas tave susirinkę. Ar turi smegenų, ar tik tai skalbimo pasta jūra, kur nekur padrapstyta galvoje. Ir tada gaunasi moralė. Nes jeigu moralinis komponentas lygus nuliui, galėtų čia ką nori prisipirkti, niekas šito nesuveiks. Taigi mūšio laukas yra mūsų galvose. Mes esame Europos Sąjungos NATO nariai, stodami pritraukėme nemažai ir įdų, kur iš tiesų nežinojom, kad tokios egzistuoja. Todėl pasaulį pradėjome matyti labai visi skirtingai. Skilusios visuomenės yra visur, COVID-as ypatingai parodė, ir aš tuo metu tarnavau Klaipėdoje. Pas mane, pavyzdžiui, Plungės kuopas kilo, žemaičiai, pasidalino dvi kuopos tapo. Vieni antivakseriai, kiti vakcinavosi, tarpusavį nebesišnekėjo, žodžiu, teko imtis drastiškų priemonių. Ir tai visa tai, tie žmonės su įkaltais vinimis toliau vaikšto, mes tą vinį galim ištraukti, bet skylės tai likusios pa žmonės yra. Tai va čia labai svarbu. Nes gyvename informaciniuose burbuluose. Turime savo draugų ratą, Facebook'o draugų ratą, bendradarbiai, kurie šneka labai panašiai kasdienybėje, giminės, kurie dar gali prie stalo susėsti, arba jau nebegali, nežino, kad prasikimšia kažką, tai po kokios valandėlės, arba bus muštinėlės, arba teks važiuoti namo. Ir turime dabar tokią situaciją. Kodėl visa tai įvyko? Berlyno siena. Tai jeigu paskaityti profesoriaus Landsbergio vieną knygą, ten jisai kaip jaunas mokslininkas nuvažiavo 59 metais berods į demokratinę Vokietiją, ten buvo iš abiejų Vokietijų studentai. Ir jie ten prie lauželio matyt irgi vakare truputėlį alaus kokio išgėrė ir pradėjo šnekėti ir turbūt nuėjo į politinės temas. Jis sako, visad galvojau, kad yra viena vokiečių tauta. O praėjo tik tai kokių gal 15-20 metų po karo ir suprato, kad yra dvi vokiečių tautos. Ideologija visgi daug ką padaro, tu žmonės gali pakeisti, žmogaus kaip iš plastelino, ypatingai jauno, gali nulipdyti žmogų, bet gali ir špygą, ir matosi, kad nemažai špygų gavosi. Nes ką sakė Lechas Valensa, žiūrėkit, mes čia galime sienas persidažyti, tualetus galime naujus pasikeisti, bet jeigu mes puvenos būsime viduje, niekur mes nenueisim, mes kelius galim susitiesti, trinkelėmis įsidėti, džiaugtis labai, fontanas miesto centre, o vidus koksai žmogaus abejotinas. Taigi, kuo skiriasi rytai nuo vakarų? Tai kad rytuose, jeigu tau nesiseka gyvenime, visi aplinkui kalti yra. Vadovybė, meras, Seimas, vyriausybė, prezidentas, visi, jau tu esi fantastinis žmogus. Tai reikia pripažinti vakarų pasaulyje, tau siūlo, ir nori pripažinti, kad esi lūzeris, spjauk ant veidrodžio, trink pro to ranką, ir tu matysi, kad ta bėda nenyksta. Tu esi ta bėda didžiausia, tai jau turi keistis, o ne kaltinti visus aplinkui, kad tau nesiseka. Taigi gyvenimo svajonė, kokia gi buvo, ne pinigai, ik šeštas, namas kažkoks tai, ne. Tik apie tai buvo šnekama, į kokį kabinetą benuėsi, šnekama statau namą ir kokį turiu blatną nusipirkęs iš mano į telefoną. Tai vat taip pat truputėlį augome, nes subirėjus vertybės, va ką aš ir prieš tai minėjo, kad vertybės yra tuščia dabar yra. Apie kažką tai šnekam, kažkoks tai laivas, ar ne, kur kažkas tai ten siubuoja, bet kas yra tos vertybės, o sovietinės vertybės kokiosgi buvo. Ne, tai yra kleptokratinė šalis, perlip per kitą, nesiskaityk su žmonėmis, žmogus niekasgi buvo. Būk apsukrus, nesumokėk mokesčių, jeigu dar darbe kažką tai pavogiai, tai iš vis yra fantastika, nešk namo ko greičiau. Ir va vieną dieną, supranti, ateina nepriklausomybė. Ir tu pasikeiti kepurę, švarką užsimaunė kažkokį tai, o vertybės tai lieka visos tos. 2017 metais buvo tyrimas, tai kokios kitos vertybės vyrauja Lietuvoje, tai yra šeima, laisvė, darbas, ryšys su gamta, pripažinimo siekis, išsilavinimas ir paskutinėje vietoje yra pagarba tradicijoms ir istorijai. Iškestos tradicijos. Nes gyvenome iki bajorų Lietuvoje, kai sulenkėjęs bajorą žiūrėjo turbūt nuo kalniuko, kaip kažkokia tai keista lietuviška kalba valstiečiai savo dainas daino ir šokių šoka. Tai va čia yra viso to pasekmės. Vakarietiškos vertybės, tai yra vakarietiška laisvė, gerovė ir pabrėžių gyvenimo kokybė. Tokios gyvenimo kokybės, kokia yra dabar, niekada Lietuvoje nebuvo. Nes tai buvo tik tai 8-10 procentų bajorų, kurie gyveno gerai, visi kiti gyveno žymiai prasčiau. O dabar segmentas yra, kuris gyvena gerai žymiai didesnis. Pagarba žmogui, pakantumas, tolerancija ir spalvoms kūno ir kitai minčiai, nes dabar matome, kad jau kitai minčiai, jau jeigu tu nebešoki pagal mažumos dudelę, tai jau kažkaip tai nebegerai, tu čia kažkoks tai keistas, nemeistryminis, tu dar kažkaip užaštrinė situaciją ir kitaip galvoji. Tada yra pagalba ir įsiklausimas, kodėl padedam ukrainiečiams, nes tikim, kad jeigu padedam kažkam, tai kiti padės. Ir svetimo skausmo nebūna, bet matote vėlgi tas skausmas, jeigu pats nesi tokio potyrio turėjęs, sunkiai suprasi kitą. Ko neužlipsi ant grėblio ir negausi per veidą su kotu, kažkaip sunkiai gaunasi suprasti. Todėl truputį užtruks. Užtruks, kai kurie dalykai užtruks, nes Mozė irgi izraelitus vedžiojo po dykumo 40 metų ir svarbiausia reikia pakeisti žmogų, požiūrį į žmogų, vertybės, jų atliekamą darbą. Nes žmogus turi visgi resursą, supranti, kad tu gali tą žmogų nuvaryti, žmogus gali susirgti, jisai perdegti gali ir tas vidus neveltui, sako, mokslas nagrinėja žmogaus išorė, o menas žmogaus vidų ir tie vidus yra labai visi skirtingi. Ir žmogui gali nusibosti, lojalumo nei organizacijai, nei šaliai nieko nebeliko. Žmogus padirba metus, išeina, nepatinka, išvažiuoja į Dubliną, į Londoną. Taigi, kaip vystėsi pasaulis, tai kokie buvo tokie vat, metai, kur buvo lūžiai, tai sakyčiau, 30 metai, tai yra pramoninė greita gamyba, da 60 metai yra greiti lėktuvai, kai galėjai sėsti į lėktuvą, nuskristi iš Prancūzijos į konferenciją Ameriką ir vakare grįžti. Tada atsirado kompiuteris ir mobilusis telefonas 90-ais metais. Nu, pas mus gerokai turbūt vėliau visą tai. Ir tada atsirado pas baisiausias dalykas, išmanusis telefonas, kuris yra kompiuteris. Žmonės nebeturi nei televizorių. Viskas yra TikTokas, Facebookas, Instagramas, Telegramas, YouTube'as. Ir per čia žmonės gauna informaciją. Čia jie programuojasi. Ir jeigu tik yra pertrauka kažkur, nueini į ligoninę vaikų, niekas ten nevyksta. Žodžiu, visi guli ramiai, tapšnoja, žiūri, anksčiau buvo lakstė, ten, žodžiu, viens kitą gaudė, tylu, ramu. Nuvažiuoja į kareivinės pas amerikiečius vakare, atrodo, kad mirė, kuopo, nėra ten nieko, jokių kareivių. Visi išmaniojom telefone kažką tai žiūrinėja, toks gyvenimas. Per ten žmonės gauna informaciją. Ir ten jie suklysta, ten jiems tokių informacijų pameta, kad tikrai kitą kartą pasižiūri uždaras Facebook'o grupės, mes turim programinį įrangą, truputį pasižiūrim raktinius žodžius, raktinės frazės, nusinuodijo žmonės, bet kažkas jos nunuodijo. Nu, tai yra tam tikros jėgos, kurios nuodija žmonės, tai yra perprogramuoja, kad jie netikėtų nei valstybė, nei savimi, nei nieku apskritai. Taigi, kas yra tautinis auklėjimas pagal profesorių Antaną Maceiną, aš perskaičiau įdėmiai visą jo daktaro disertaciją nuo A iki Z. Ten visur akcentai yra sudėti, viskas prasideda šeimoje, darželyje, šnekama apie tai, apie patriotizmą, vėliavos keliamos, himnai giedami, mes čia su Seimo Narevo buvome, kadėtų licėjos gimnazijos atidarime, rugsėjo pirmą dieną profesorius Rakutis irgi dalyvavo, buvom pasibaisėję, gal kokie 5% ar 10% žemaitijų gėda himną. Dar žodžių nemoka arba gėda. O Kaune nuvažiuoja 100%. Nemačiau Kaune, kad nors vienas negėdotų himnų per kokią valstybinę šventę ar Žaršulių sąjungos priesaiką. Kaip skiriasi kraštai? Kas nutiko su tais kraštais? Ten kažkas tai su jais kažką padarė. Persuko, perprogramavo. Kolegija profesinio rengimo centras turi irgi lygiai taip pat būti užprogramuotas. Universitetas, bažnyčia, visur mes turime šnekėti vieną kalbą. Nes dabar viskas yra palikta kariuomeniai Šaulių sąjungai. Jūs sušukuokite, padarykite į žmogaus patriotą, kai prieš tai 20 metų mes įspardėm, daužėm, neaišku, kas iš jo ten buvo daroma. Vienas vienaip šnekėjo, kitas trečiaip šnekėjo, 15 kartų programą keitėm, reformavom kažką tai. Tada po to žmogus papuola į darbovietę, ten vienaip ar kitaip, prilimpa, neprilimpa. Aišku, dabar yra darbo daug Lietuvoje, darbas yra guminis kamuoliukas, atšoks ten kažkur tai nukris, nueis į kitą susirasi. Ir labai svarbu medijos. Medijos ir mes matome, kad mūsų netgi vedantieji portalai percituoja rusų KGB šnikų straipsnius pamestus. Ir tai ypatingai yra savaitgaliais, ne pavyzdžiui, Baltarusių KGB vadovas teigia, kad lietuviai šią naktį puolė Minską kamikadzėmis dronais. Ir tai mes perspausdiname į vedantį portalą. Ir po to patys neįgėme. Ne, taigi mes negaminame tokių ir taip toliau. Tai va tik į tokio lygio esame nusivažiavę. Tai turime dar kur, daug kur dirbti. Kasgi apjungė Lietuvos žmonės? Mes norėjome, kad tai būtų partizanų Lietuva. Bet žiūrėjom, kad jinai nueina po truputėlį partizanų Lietuva. Mes dabar likome Šaulių sąjungą sakingi jau už visų koplytstulpių, visų stilizuotų kryželių priežiūrą. Nes niekas nebeprižiūri. Miško gilumoje pasidarė žemėlapį, susižymėję, einame ir darome. O kas bus, kai mūsų nebus? Nebenzienas budelės. Ar ne, tai miškas gali būti. Prantai, jeigu mūsų nebus, tai bus labai liūdna. Taigi etnografinis lietuviškumas, kalba, tautosaka, papročiai, tradicijos gyvenimo būdas. Va čia turėtų būti labai svarbu. Va visi šitie va žodžiai. Aišku, galima ir pasidžiaugti. Aš čia tokį pavyzdį turiu, oranžinių dviračių. Buvo toks meras kažkada Vilniuje mano gimtinėje Zuokas. Jis padarė tokią akciją. Oranžinių dviračių, žodžiu, nupirko dviračių. Sakė, dabar čia atsisėsite to dviračiu, nuvažiuosite, už kampo ten kažkur paliksite. Ir ta kita žmogus pasims, irgi pasinaudos. Kas gavosi 2001 metais? Kelios dienos, nei vieno dviračio. Visus išvogė, žodžiu, nesigavo, nepaėjo. Aišku, po to ateina 2004 metai, kai daug žmonių, kurie galbūt neipatingai buvo žmonėmis, emigravo į Europos Sąjungą. Ačiū Dievui, kad iš tikrųjų nemažai išvažiavusių yra. 2013 metais vėlgi padarė panašią akciją, aišku, ten jau banko kortelę, ten reikėjo tenai įsikišti, bet kaip mesgi turim tokią storą vielą, kur bolševikus mušėm, kaip vadinasi, laužtuvas. Taigi turime laužtuvą, nu, galime išlaužti ir panašiai. Tai niekas nieko neįlaužė, nei dar kažką tai darė, tai parodo, kad truputėlį žmonės bręsta, kaip bebūtų. Elgsena žmogaus keičiasi, iškės ir vidus po truputėlį programuojasi. Nepaisant to, kad ten to kognityvinė disonanso yra, taip kad žmogus, kaip ir vadovai, reikia suprasti, vis tiek kovoja savyje. Ir vieno pėties yra velnės ant kito angelas ir kur tu ten tą duosi meduolį, kuriam atsikasti. Tam duodi atsikasti, tam ir tokį balansą turi. Reikia didžiuotis, kuo esi. Aš tai visgi galvoju, kad dviejų akmens skaldžių, kai paklausė, tai vienas sakė, skaldo akmenis į luitus, tarsi juodadarbis esu, dirbu sunku darbą. O antrasis atsakė, kad aš priklausau brigadai, kuris stato katedrą, galbūt Reimso katedrą, kur tikintieji važiuos tūkstančius metų, jinai stovės, visi melsis, ten trauks ir didžiuosis. Taip, kad irgi turime didžiuotis to, ko esame ir tikrai pakelti savo uodegą, nes nu, kas kitas tai padarys. Tai ačiū visiems ir geros jums kloties.
Ar dorybės vis dar reikalingo šiuolaikinėje Lietuvoje? Kalbėjo Vilniaus universiteto profesorius Alvydas Jakubaitis. Antroje dalyje apie kognityvinį mūšio lauką mūsų galvoje kalbėjo Lietuvos Šaulių sąjungos vadas pulkininkas Linas Idzelis. Įrašas iš nacionalinės konferencijos Visuomenė be dorybių – grėsmė nacionaliniam saugumui – Šiluvos deklaracija apmastant.